Drage slušateljice, dragi slušatelji Radio Marije, sve vas lijepo i od srca pozdravljam u siječanjskom izdanju podcasta Pitaj svećenika Ask for a Priest. dok pozdravljam sve vas koji nas slušate putem Radio Valova, Radio Marije. Pozdravljam i sve vas koji nas pratite putem Facebook prijenosa, streaminga uživo, Radio Marije i YouTube kanala Ask for Priest te Instagram profila. Velika nam je radost da i ove večeri možemo biti s vama zajedno u istraživanju, učenju svojoj vjeri, molitvi, slavljenju i ovih 60 minuta nam uvijek nekako subotom uvečer brzo prođu, pa ćete imati naravno i prilike istu emisiju i današnju emisiju kao i svaku i poslušati i pogledati ako treba i u arhivi nešto kasnije. A za sve vas koji još želite postaviti svoja pitanja, možete ih pisati na YouTube kanalu i na Facebook prijenosu uživo. Prvo pitanje s kojim se danas susrećemo je nešto s čim mislim da smo svi nekada vodili borbe i s time se susretali, a glasi ovako. Služim u crkvenoj zajednici na svaki način na koji mogu i stignem, živim sakramentalno, redovito odlazim na ispovjedi, svete misije, sve se čini tako lijepo dok ne dođe prva ozbiljna kušnja i napast i onda padnem. Za nekakve sitnice je također priča ista. Pokajem se, ispovjedim se i nastavim se dalje truditi, ne griješiti. Premda sam svjestan da mi Bog u sakramentu ispovjedi oprosti, što učiniti ako ne mogu samom sebi oprostiti? Što učiniti kad je moja ljudska grižnja savjesti toliko velika da bih se najradije zatvorio u svoja četiri zida i plakao tjedan dana zbog gluposti koje sam napravio? Znam da mi Bog oprašta, ali kako da oprostim sebi? Ovo je česta situacija s kojom vjerujem da smo se, kao što sam rekao, svi susreli, pa prije svega treba napraviti dobru razliku između grižnje savjesti ili crva, da tako kažemo, savjesti i osjećaja krivnje. Osjećaj krivnje ili taj osjećaj gdje se želimo, kako je nekako rečeno bilo, zatvoriti u sva četiri zida i pobjeći od Boga i njegove milosti i tako dalje. Zapravo sve utemeljenje u jednoj mjeri imaju malo i u našoj ljudskoj oholosti, gdje smo mi nekako sebi zacrtali da smo mi savršeni do jedne određene mjere koja je iznad naših trenutnih mogućnosti. To je prva stvar. Druga stvar je vezana uz to da bismo se stalno trebali podsjećati da ako nam je Bog oprostio naše slabosti i grijehe i ako je Bog spreman uvijek iznova oprostiti i dati nam novu priliku, s druge strane tko smo mi da to sebi ne učinimo, tko smo mi da mi sebi zamjerimo, da mi sebi ne opraštamo, ako nam oprašta Bog koji je nemjerljivo puta savršeniji od nas, svetiji od nas, bolji od nas i sve skupa. I u tom smislu nekako, evo, to su neke motivacije koje su nam jako važne imati pred očima uvijek. Također, nemoguće je našem ljudskom umu nikada do kraja shvatiti tu Božju potrebu da čovjeka uvijek iznova podigne, da čovjek uvijek iznova da svoju novu priliku. Čak i oni, rekao bih, svetiji među nama ili strpljivi ljudi po naravi ili dobrohotniji u svojoj osobnosti, koji daju, općenito govoreći, ljudima puno prilika, i oni imaju granice i oni imaju do jedne određene mjere mogu, kako to mi kažemo, trpjeti, a onda s druge strane nakon toga više to ne mogu i onda mi naravno uvijek polazimo od sebe i onda nekako i Boga uspoređujemo sa samima sobom, pa onda naravno razmišljamo ako ja ne mogu, mogu oprostiti nekako ili prijeći nekome preko njegovih prijestupa prema meni 3 puta, 5 puta, 7 puta, onda tako i Boga. Pa veliki je problem ako mi Boga svodimo na nas same i na naše sposobnosti, pa tako i na sposobnost opraštanja. Često znam tu dati primjer i Petra i Jude. Ove godine ćemo nešto malo ranije ući u korizmu za nešto malo više od 2 tjedna i u tom smislu je važno prepoznati da je razlika između Petra i Jude samo ta u biti nekako, ako generalno govorimo, u tome što se Petar istinski pokajao za ono što je učinio, što je izdao Isusa na svoj način i zatajio ga, iznevjerio ga, a Juda zbog toga nije pokazao nikakvo kajanje, odnosno, bolje rečeno, nije tražio od Isusa oproštenje, za razliku od Petra koji to jest, jer znamo da nam Evanđelje kaže da on gorko zaplaka. Tako da nekako bi svaki vjernik trebao gledati naprijed, gledati pred sebe, ne gledati na one grijehe koji su bili iza nas, na ono što smo možda učinili loše, nego gledati na ono što smo učinili dobro, jer to Bog iznad svega gleda. I spomenuli ste ovdje i sakrament svete ispovjedi. Sveta ispovjed i služi zato ne samo kao, rekao bih, odlagalište otpada gdje mi dođemo istresti svoje grijehe, nego iznad svega nam sakrament ispovjedi daje zaista milost da ne griješimo, daje nam snagu da ne griješimo i tako ga treba promatrati. S druge pak strane, danas se isto tako susrećemo sa situacijama da dok jedni se ne ispovjedaju po nekoliko godina, pa onda dođu na ispovjed i to često gotovo prema njihovom uvjerenju bez grijeha. Drugi opet se ispovjedaju svakih nekoliko dana. Dakle, i to je isto jedna velika opasnost i napast, da steknemo mentalitet, sagriješit ćemo pa ćemo ponovno, pa ćemo se ispovjedati. S druge strane, da steknemo mentalitet da je ispovjed samo odlagalište otpada, a ne mjesto gdje se mi zaista mirimo s Bogom, skupljamo snagu da više ne griješimo, da se borimo protiv svojih slabosti i da onda je u svom konkretnom životu vidimo neke konkretne pomake, možda male, ali pomaci postoje. I dokle god vidimo barem te neke male pomake, barem u vidu ono koliko je vremena prošlo od jednog do drugog grijeha, dakle tu se vidi nekako taj vremenski pomak i trud i rad na sebi, i to je nekako mjesto našeg posvećenja. Imam dojam da nekada isto tako jedan dio vjernika, ne znam, žive u stanju milosti mjesecima i onda im se dogodi jedan grijeh i onda se ponašaju kao da su svakoga dana od zadnje ispovjedi napravili 10 smrtnih grijeha. Dakle, to je isto tako jedno poprilično nezrelo razmišljanje. Ne možemo na temelju, nije se zbog jednoga grijeha je sad sve dobro što smo napravili i palo u vodu i sada ništa ne vrijedi naš trud, ništa ne vrijedi ono što smo činili. To je zapravo često đavolska napast, odnosno neprijatelj je taj koji nam pokušava u naše misli usaditi, dakle, taj stav da ništa ne vrijedi to što smo postigli, da je sve propalo sad zato što smo počinili grijeh i da se nikad više ne možemo vratiti na staro i tako dalje, jer on uživa u tome da kad nas je jedan puta stjerao u grijeh, odnosno nagovorio, i kad smo naivno nasjeli, onda uživa u tome da nas muči upravo tim osjećajem krivnje. Tako da jednostavno taj primanje oprosta u ispovjedaonici, kao i traženje oprosta, treba pratiti i opraštanje samome sebi, opraštanje bližnjima, jer na kraju krajeva i to opraštanje samome sebi je jedan znak poniznosti, jedne duboke, duboke zdrave kršćanske poniznosti. Sljedeće pitanje koje je došlo glasi ovako, premda nije baš pitanje, u nekakvom širem smislu. Osjećam, hvala si Marija, osjećam snažnu privrženost prema Duhu Svetome, ali se istovremeno bojim da ne odem u herezu. Kako se postaviti prema tome? Pa zapravo je jako lijepo osjećati privrženost prema Bogu i prema pojedinim božanskim osobama. Zapravo mislim da bi svaki dobar kršćanin trebao produbljivati svoj odnos s Bogom tako da razumije da je jedan Bog, a tri božanske osobe. Pa onda dok s jedne strane Ocu zahvaljujemo i hvalimo ga i slavimo ga na tome što smo njegova djeca, što nas je stvorio, što nam je dao život, što je stvorio sve stvoreno i upravlja ovim svijetom na svoje čudesne načine, nekada nama možda i teško shvatljive, tako onda Sina molimo i zahvaljujemo mu na daru otkupljenja, na daru spasenja, I u tom smislu, dakle, s Isusom gradimo možda jedan više, rekao bih, prijateljski odnos, ali ne zaboravljajući da, kako nas je drugi Vatikanski koncil uči, da kada se slavi sakrament krštenja, onda Krist slavi sakrament krštenja, sakrament ispovjedi i tako dalje, dakle da se s Isusom intimnije povezujemo upravo putem sakramenata, a s druge, i naravno putem riječi Božje, a s druge strane onda naravno dolazi i taj treći dio našeg odnosa s Bogom, treća božanska osoba, Duh Sveti, koji je, već smo mi malo nešto u podcastu o tome nekad i govorili, ali koji je često, ja ga često nazivam neshvaćenim prijateljem. S jedne strane, ili naglašavamo njegovo djelovanje često putem nekih izvanjskih fenomenoloških manifestacija bilo koje vrste, ili postoji naravno onda opet kao i svemu kod nas katolika druga krajnost, dakle, a to je potpuno zanemarivanje nekako Duha Svetoga i njegova djelovanja i zapravo nijekanje de facto bilo čega što bi izlazilo iz nekakvih tradicionalnih okvira. Kao i uvijek je, dakle, najbolji taj srednji put, najbolje je imati jednu zdravu pobožnost prema Duhu Svetom, koja se uvijek naravno treba očitovati prije svega u devetnici pred duhove, pred samo slavlje pedesetnice, dakle 50 dana nakon Uskrsa. S druge strane, svaki dan bismo trebali započinjati himnom Duhu Svetom, O dođi Stvoče duše sveti, ili barem nekim kratkim zazivom duše sveti, ne znam, moja osobna molitva koju ja svakog dana nekoliko puta izreknem u sebi, je eto jedna moja, kako bi rekao, moja, mislim, to je po nadahnuću, vjerujem opet, ali duše sveti, daj da zaista mislim, srcem osjećam i činim ono što je tvoja sveta, ono što je očeva sveta volja. Evo, nekako to mislim da je, da se u tome sažima sve ono što je bitno. A naravno da postoje, uvijek se kod molitve bilo koje vrste, pa tako i Duhu Svetom, treba držati propisanih molitvenika koji nisu bez veze propisani, nego je netko to dobro promislio, netko je nad tim meditirao, nad tim molio, i onda je to i odobreno i od strane bilo biskupske konferencije, bilo pojedine biskupije i tako dalje. Dakle, uvijek treba ići tim sigurnim putevima, jer je naravno najveća opasnost da se pogubimo upravo u tim pobožnostima Duhu Svetom, koje su nekako izraženije novijeg datuma i zadnjih 50 godina, 30 godina je to posebno prisutno. I u tom smislu, ako smo zaista čista srca, otvoreni Gospodinu i želimo ići za njim, nećemo se izgubiti tu niti u jednoj pobožnosti. Sljedeće pitanje koje je došlo, ova malo duža ću ostaviti za drugi dio emisije. Pozdrav, htjela sam pitati je li u redu i je li grijeh odlaziti na ispovjed kod svećenika kod kojeg se osoba osjeća sigurno i kod kojeg je lakše ispovjedati grijehe. Kod toga je nekako zapravo lijepo je pitanje i jako mi je drago da smo to zapravo lijepo, jedno zdravo pitanje i važno. Svaki vjernik ima pravo izabrati kod kojeg će svećenika ići na svetu ispovjedi i u čijem će se društvu nekako najbolje osjećati, ispovjedati svoje grijehe, i u tom smislu je to pravo svakoga katolika da to samo odluči, tako da to ne samo da nije grijeh, nego je to čak i preporučljivo. S druge strane, naravno da vi ne možete, posebno u velikim, neka to ne možete birati u velikim crkvama i župama, a neka to pak ne možete birati u manjim, jer ako ste u manjoj sredini, onda ste, imate jednog svećenika i ne možete tu puno izmišljati. Ili ako ste u inozemstvu, u našim hrvatskim katoličkim misijama, gdje je često vaš svećenik udaljen od vas 50 km, a prvi sljedeći 500 ili 200. I onda sada zbog toga što nam netko možda nije baš tako simpatičan ili toliko silno duhovan ili ne znam što god treće, koji god treći razlog možemo u tom trenutku izmisliti, mi se sad nećemo ispovijedati kod njega. Mislim da je to također jedna velika i ozbiljna đavolska napast, pogotovo kod gdje vi jednostavno niste u situaciji birati. Kad ste negdje u situaciji izabrati, sad to možete, posebno je to slučaj u svetištima, onda ćete to učiniti i to nije problem, ali ciljati isključivo i da ne kažem ganjati stalno jednog te istog svećenika i raditi kult ličnosti zapravo od bilo koga od nas je potpuno nezdravo. Nezdravo za vašu duhovnost, nezdravo za ozbiljan, duboki razvoj u vjeri, jer ja uvijek na tragu na svećenika znam reći da je Bog progovorio u Svetom pismu i preko magarice i progovorit će preko masline ako želi. Dakle, u tom smislu jest naravno da se i vi kao vjernici prirodno možete vezati uz nečiji način propovijedanja ili pa tako onda vjerujem i ispovijedanja, ali ne smijemo dopustiti da kada smo u stanju grijeha, da nam na put stane činjenica da eto trenutno u toj ispovjedaonici nije svećenik koji nam je možda po volji, jer na kraju krajeva, ponavljam, treba dobro razlikovati i razdvojiti što je više moguće sakramen svete ispovjedi od duhovnog razgovora. Naravno da mi kad se ispovjedamo i idemo se ispovjedati, da ćemo nekada određene situacije morati mrvicu detaljnije objasniti samo zbog toga što se tu može dogoditi, moramo znati razliku između teškoga i lakoga grijeha. I onda u tom smislu je važno nekada spomenuti okolnosti ili broj. Dakle, koliko smo puta učinili neki grijeh. Naravno da nije svejedno jesam li nekoga, ne znam, ogrebao autom jedan puta ili sam ga ogrebao 10 puta ili jesam li nekome rekao neku ružnu riječ jedan puta ili je to svakog dana. U tom smislu treba tu biti precizan, ali nikako ne smemo, s jedne strane je dobro, dakle ako možemo i gdje možemo otići naravno kod svećenika kod kojeg se osjećamo ugodnije, odnosno lakše možemo govoriti o svojim grijesima i o sebi, dok pak s druge strane gdje nije taj slučaj, gdje ne možemo baš birati, onda ne smijemo dopustiti da budemo u stanju grijeha, da ne možemo ići na pričest samo zbog toga što je to nije svećenik iz našeg fan kluba kojeg smo mi nekako sebi zamislili. Posljednje pitanje u prvom dijelu emisije će biti sljedeće. Htio sam vas pitati ako biste mi mogli malo pojasniti značenje blagoslova, što je konkretno značenje blagoslova i koje su posljedice blagoslova. Na primjer, koja je razlika između mojeg stana kad nije blagoslovljen ili kad jest blagoslovljen? Što znači i kako ja točno mogu blagoslivati gospodina i blagoslijali gospodin mene kroz moj blagoslov njega? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Tako malo rečenica, a tako puno toga što bi se ovdje trebalo vjerojatno reći. I to nam je nekako važno u svemu tome imati u vidu. Pa prije svega sama riječ blagoslov treba se zadržati malo na etimologiji koja je uvijek zanimljiva. Dakle, blagosloviti. Sloviti je stara hrvatska, staroslavenska riječ za govoriti. Dakle, zato imamo, ako se sjećate, dok smo bili mali, imali smo slovnice. Dakle, nisu to samo slovnice jer su unutra slova, nego su to slovnice jer nas one uče između ostaloga i pravilno govoriti. Tako da, evo, to bih nekako možda prvo rekao. Dakle, blago govoriti. Jednom riječu, svaki blagi govor, svaki utješni govor, svaki suosjećajni govor je jedan blagoslov. To je sigurno. E sad, blagoslov u kontekstu, u biblijskom kontekstu, gdje imamo onaj već poznati blagoslov, neka te gospodin blagoslovi, neka te čuva i tako dalje. Dakle, to nam je već svima poznato. Teško je reći koje reperkusije ima blagoslov. Dakle, koliko široko djeluje neki blagoslov i ne možemo sada to izmjeriti nekim instrumentom, pa ćemo sad reći koja je razlika između toga kad blagoslovite stan i kad ga ne blagoslovite. Ja bih se sad malo našalio pa rekao probajte eto živjeti godinu dana u neblagoslovljenom prostoru i godinu dana u blagoslovljenom prostoru pa ćete onda najbolje vidjeti na svojoj koži. no to može biti nezgodno, pa onda možda nije dobro na takav način eksperimentirati. Ali u svakom slučaju mi znamo da nam sam Božji blagoslov, bilo da se radi o blagoslovu obitelji, bilo da se radi o blagoslovu doma, bilo da se radi o blagoslovu predmeta, dakle riječi koje mi izgovaramo, imaju jednu svoju snagu, imaju jednu svoju silu koju prenose i u tom smislu to imaju i u doslovnom i u metaforičkom značenju. Nije svejedno ako nekome kažemo neku pohvalu ili ako nekoga kudimo, ako nekog uvrijedimo ili ako nekom kažemo nešto lijepo. Dakle, mi znamo da riječi imaju ozbiljan utjecaj na naš svakodnevni život. To već znamo ovako u nekom, recimo, metaforičkom značenju ili nekom dubljem, recimo tako, značenju, dok u ovom empirijskom, fizikalnom značenju, dakle, sama riječ ima, je fizikalna jedinica radio, odnosno valova, ne radio valova, nego valova koje mi možemo izmjeriti, njihovu snagu, njihovu dužinu, dubinu i sve ostalo, visinu. Dakle, sam ljudski glas i riječ koja izlazi iz naših usta je mjerljiva. Tako da nije svejedno blagoslivljamo li ili proklinjemo. Nije svejedno govorimo li lijepe stvari ili govorimo ružne stvari. I zato se sad onda vraćam na poimanje katoličkog blagoslova ili poimanje blagoslova u katoličkoj crkvi. Mi blagoslivljamo, zapravo želimo da sve ono što mi činimo bude blagoslovljeno. I na tragu svega ovoga što sam ranije rekao, onda nam je jasno zašto želimo blagoslivljati predmete, zašto blagoslivljamo domove, zašto blagoslivljamo same sebe. A koliko će neki blagoslov biti učinkovit, to ovisi o našoj vjeri. I to je ono što je najvažnije. Dakle, recimo tako da je blagoslov poput solarne ploče. Ili bolje rečeno, ta solarna energija koja izlazi iz solarne ploče, ona crpi svoju snagu iz sunca. Sunce je simbol vjere. I koliko je sunce jako, toliko solarna ploča može upiti dakle, svjetla i toliko onda može proizvesti električne energije. Dakle, ja bih to stavio u taj jedan ovako kontekst obnovljivih izvora energije. Već sam jedan put taj primjer davao u ovom podcastu. Zato evo, u tom smislu bih volio da svima nama ta naša vjera, dar vjere kojeg imamo i odluka vjere koju donosimo, da bude što jača, onda će samim time i naši blagoslovi itekako biti tu učinkoviti. Također, na kraju govora o blagoslovima je dobro napomenuti da mi imamo situacija gdje su se u određenim prostorima i nad određenim predmetima činili neki obredi koji nisu od Boga, nego dolaze od neprijatelja, razno razne spiritističke seanse i ostale New Age prakse koje spadaju pod područje New Age-a i sinkretizma. Dakle, sinkretizam je nekakva, recimo tako, filozofsko poimanje ili način razmišljanja gdje ćemo uzeti nešto iz kršćanstva, nešto iz budizma, nešto iz hinduizma, nešto iz spiritizma i onda ćemo to sve staviti u jednu zdjelu i onda ćemo uzimati iz toga kako nama pada na pamet. Dakle, to je sinkretizam. Iz bilo kakvih od tih usmjerenja i onda se u tim prostorima gdje možda mi boravimo, sobama, nad tim predmetima i tako dalje, su evo, se vršile prakse zazivanja duhova ili bilo koje druge okultne prakse i u tom smislu je zato važno svoje prostore štititi, sebe štititi, svoje automobile blagoslivljati, moliti i onda se zaista tu ne trebamo ničega bojati. Mi ćemo sada, već smo na pola, pa ćemo malo predahnuti, to jest ja ću predahnuti. Također pozdravljam sve vas koji ste nam se tek sada priključili. Slušate podcast Pitaj svećenika na našoj najdražoj Radio Mariji. I sa mnom je naravno, kao i uvijek, naš, kako ga uvijek predstavljamo, još uvijek mladi glazbenik Filip Panza, koji će nam otpjevati što sada.
Svoju autorsku pjesmu, Rafael. Molitvu ozdravljenja.
Molimo za ozdravljenje sa Filipom.
uzdravi, spasi me, izliječi me, Gospode, u svoje rane sakri me. Tvoja riječ ozdravlja me, milost tvoja spušta se, Rafael. Tvoje tijelo hrani me, tvoja krv oprašta sve,
se, dragi slušatelji, u programu Radio Marije. U našem podcastu Pitaj svećenika, Ask for a Priest. Vidim da se lijepo pratimo i na Facebooku Radio Marije i na YouTube kanalu i ovdje na Instagramu nas nešto ima. Pa idemo odmah dalje kako bismo stigli što više toga odgovoriti. je prvo pitanje koje je na YouTube-u došlo, to jest koje ćemo ću odgovoriti, što moliti svakog dana, miješaju mi se pobožnosti, brkaju i izgubim se u tome, unaprijed hvala. Pa svakako molitva ili što konkretno moliti, to je nekako zaista stvar osobnog izbora i osobnih afiniteta. Joj, nikako ne mogu to kad mi netko kaže joj, ova pobožnost je najbolja sada za ovo ili ako moliš ovu molitvu, je onda ti je ona samo za to i to je jako nezgodan pristup uopće molitvi i duhovnosti i duhovnom životu uopće. Dakle, jedino ono što je recimo tako propisano i važno i bez čeg se ne može su sakramenti. Dakle, sveta misa, sveta ispovjed treba biti redovita, sveta misa barem nedjeljom, ali ono nećete se onesvijestiti ako slučajno koji put zalutate i preko tjedna u crkvu. Meni su čak iskreno nekada i te tjedne mise, takozvane tihe mise, kad nema pjevanja, nema propovijedanja, nema nekako ostane ono najvažnije, ono bitno, taj susret s Isusom koji je, eto, kako bih rekao, dovoljan sam po sebi. Dakle, to je jedino ono bez čeg se ne može. Druga stvar koja bi trebala biti na drugom mjestu, vjerovali ili ne, nije ni jedna molitva, nego je iznad svega čitanje riječi Božje. I mi već tu krenemo padati. Dakle, mi već tu krenemo padati kao kruškice i šljivice s grane, jer je to napor. Napor je čitati riječ Božju, napor je istraživati riječ Božju, ponirati dublje, pogotovo taj stari zavjet nam je nekako nekad stran, a pogodite koliko ima literature koje možemo produbiti svoje znanje o starom zavjetu i o novom zavjetu i uopće o načinu tumačenja Biblije, razumijevanja Biblije, imamo jako, jako bogatu literaturu na hrvatskom jeziku, dostupnu, ne preskupu, jako puno toga ima i besplatno. I u tom smislu je bih rekao da je nakon sakramentalnog života riječ Božja mora biti odmah sljedeća. I mislim da bi svaki vjernik trebao barem s vremena na vrijeme u nekakvom tjednom ritmu, ako ne i dnevno, ali ok, ne moramo možda baš ako ne uspijemo svaki dan, barem izmoliti jednu deseticu krunice Blaženoj Djevici Mariji. Odnos sa Majkom Božjom je za katolika, to više puta znam reći, to nije izborni predmet, fakultativno nešto, nego je bitno. Jako je važan odnos s Majkom Božjom. I u tom smislu negdje Majka Božja zauzima sljedeće mjesto u toj cijeloj priči. Nekada to neće biti možda cijela krunica. Nekada kad mi netko kaže, ne znam, ja izmolim svaki dan cijeli rožari, mislim, ja se tebi zaista divim i ja vjerujem da to zaista izmoljeno srcem, mišlju, razmišljanjem, prisutnošću, da to nije samo nekakvo naklapanje i nabrajanje, jer od toga nema ništa. Jer nam se Isus na to upozorio da se tu nekako ne pogubimo. Zato je nekada puno vrijednija ta jedna desetica koju ćemo izmoliti sabrano i zaista u društvu sa Majkom Božjom, jer sumnjam da baš ona broji koliko smo ovoga sad baš nabrali zrnaca. Mislim da je to nije toliko važno. Važno je da ju nasjedujemo u njezinim krepostima i da naravno molimo krunicu u nekoj formi. Sve ostalo, pobožnosti svecima pojedinim, neke druge vrste pobožnosti su zaista kao kad dođete za švedski stol i vidite salate, vidite priloge, vidite mesna jela, ribu, plodove mora i tako dalje. Uzet ćete toga dana ono što vam se jede i na takav način i duhovni život. Uzet ćete danas, ćete moliti ono što vam danas duša traži. Možda vam danas duša više traži razgovor s Bogom, pa ćete onda Isusu ispričati cijeli današnji dan i sve ono što je bilo, a s druge strane sutra ili preko sutra ili za koji dan će vam biti jednostavno dan kad ćete doći u nekakvu crkvu kad nema nigdje nikog i sjediti u tišini pred presvetim ili pred kipom nekog sveca ili jednostavno u klupi. Dakle, mi trebamo jako dobro pratiti te naše unutarnje poticaje koji koji nam dolaze i kao što pratimo što nam naš želudac govori što bismo htjeli jesti i što je danas dobro i zdravo, a što nije dobro i što je nezdravo, tako isto i vrijedi za molitvu. Evo, pa malo je širi odgovor, ali mislim da smo tu nekako došli do zajedničkog rješenja. Zanimljivo pitanje je zašto Ivan u evanđelju drugačije opisuje prvi susret Isusa i učenika u kojem su oni išli za Isusom pa ih on pitao što traže, za razliku od sinoptika gdje ih Isus pozvao dok su ribarili. Hvala. Pa to ćete pitati Ivana evanđelista jednog dana kad ga sretnete. Ovoga ne bih rekao da je uopće pitanje zašto ovako, a zašto onako. Prije svega treba pojasniti da onima kojima se to ne podrazumijeva, dakle sinoptici su, dakle, trojica evanđelista, Matej, Marko i Luka, i zovu se sinoptici zato što imaju tu jednu konkordanciju ili suglasnost, dakle, čak ne samo u nekakvim samim događajima iz Isusova života i njegova propovjedanja i samih njegovih govora i propovjedi i čudesa, nego čak i jedan kronološki sličan redoslijed. Naravno, nemaju to u svemu. Kod Mateja ćete možda naći ili Marka opsežnije opisanu Isusovu muku, a kod Luke ćete, na primjer, naći opsežnije opisano Isusovo djetinjstvo. I svi događaj Isusovog djetinjstva, o njima govori samo Luka. Dok kod Ivana imamo kompletnu jednu drugačiju logiku uopće pristupa stvarima i zato imamo trojicu sinoptika i takozvano četvrto evanđelje koje smo mi pripisali Ivanu, a kod samog autorstva se tu vode isto tako rasprave, je li to bio baš Ivan apostol evanđelist ili je to bio Ivan neki drugi iz njegove škole i tako dalje, to o tome sad ne bi niti imamo vremena, ali u svakom slučaju smatram da je svaki evanđelist napisao iz svoje perspektive sam taj događaj. I možda zato što je Ivan bio silno blizak Isusu i možda zato što je najduže živio od svih apostola, možda u tom smislu je i mogao ući u te detalje, pa je onda znao i za ovaj susret gdje je Isus pitao što tražite, jer zapravo taj događaj što tražite je urodio rečenicom učitelju gdje stanuješ, oni dođoše i ostadoše s njim onaj dan i tako dalje. Dakle, tu Ivan, kao i u svim gotovo drugim događajima koje opisuje odnos s apostolima iz jedne emocionalne, intimne perspektive, prijateljske, dakle, iz jedne dublje perspektive, i zato je i simbol Ivana evanđelista vjerojatno orao. Nevjerojatno nego jest, zato što su i njegov pogled na stvari je bio puno, je bio nekada teži za shvatiti njegovim suvremenicima i tako dalje, dakle bio je puno iznad oblaka, evo da tako kažem u svom razmišljanju, ali sad baš zašto tako ili ne, to bih bio svakako preuzetan kad bih pokušavao na to odgovoriti, a vjerujem i svatko drugi ovako jedan skromni odgovor koji se sigurno može produbiti u adekvatnoj biblijskoj literaturi. Jedno jako teško pitanje je kako se nositi sa teškom bolešću djeteta. 5 puta u danu padnem, 10 puta se ustanem. Napominjem da sam kći pokopala, imala jedno pokojno dijete i 10 spontanih pobačaja. Dakle, prije svega jako je nevjerojatno uopće teška situacija i teško uopće dati bilo kakav odgovor na ovo pitanje. S ovim pitanjem bih povezao još jedan upit koji je došao na mail, a radi se isto tako o jednoj obitelji koja je pokopala dvoje tromjesečne djece u malo vremena od iste bolesti koja je bila i genetska, s tim da je bilo 25% šanse da dijete umre, a 75% šanse da dijete preživi. Na kraju je tih 25% prevagnulo. Zato bih povezao u donekle ova dva pitanja. Prije svega treba znati da tu nema cjelovitog odgovora, niti ima zapravo možda i jednog zemaljskog odgovora koji bi vam itko mogao dati, jer je to nešto što niti jedan roditelj ne bi smio recimo tako doživjeti, i to je sigurno ono što je jedna od najtežih stvari koji najteža stvar zapravo koju itko može doživjeti. Druga stvar je da nam je jedina utjeha u svemu tome su dakle djeca koja ostanu, dakle koja ostanu živa, to je s jedne strane, a s druge strane nekako spoznaja i znanje koje nam daje naša vjera i svijest da su vaša djeca na kod Oca Nebeskoga i da su već sada zavrijedila raj i već sada počivaju kod njega i čekaju vas i na kraju krajeva vjerujem i mole za vas. Nikada se čovjek u cijelosti vjerojatno ne oporavio tako nečega, uvijek živi sa smišlju da se dogodilo recimo nešto tako duboko neprirodno. Ono što vas sigurno neće utješiti, ali svakako je dobro znati, jest da se to događa puno češće nego što mi možda mislimo. Mi mislimo da se smrt djece ne događa, ali događa se to i poprilično često, samo što se možda ne događa u našoj sredini, ne događa se u našoj obitelji, pa mi mislimo da se ne događa, ali događa se. Kažem, to nije nikakva posebna utjeha, ali je svakako jedna informacija koja bi nas zapravo sve trebala podsjetiti da trebamo jako dobro iskoristiti vrijeme koje nam je dano na zemlji s ljudima koji su nam darovani i u zahvalnosti. I u tom smislu, evo, biti zahvalni samo na tome što postojimo i što imamo jedne druge, a sve one koji su to doživjeli, bilo da se radi o spontanima, bilo da se radi zaista o smrti djeteta koje je već bilo rođeno, takve ljude možemo samo, kada takvi ljudi sačuvaju vjeru i sačuvaju zdrav razum, i onda kad takve ljude još vidite da služe drugima, da prenose mir drugima, možda takvi ljudi nikad neće biti proglašeni svetima službeno, ali za mene su zaista takvi ljudi, ljudi svetog života i koji zapravo u svome životu utjelovljuju sve ono što je najljepše u kršćanstvu, a to je upravo ta silna vjera s kojom ovoga dolazimo. Molimo vas, ako možete pojasniti pojam uzlu se ne ponizi, odnosno uzrečicu. Pa to je dio cjelovite uzrečice koja glasi: u dobru se ne uzvisi, a u zlu se ne ponizi. To zapravo znači da ne smijemo dopustiti da u trenucima kada nam u životu sve dobro ide, da ne poletimo da se ne uzvisimo, ne umislimo, ili kako mladi to danas kažu, ne ufuramo. Dakle, ne postanemo jednom riječu preuzetni i oholi, da ne vidimo onda ništa više i nikog više oko sebe tko bi bio u potrebi. A s druge strane, u zlu se ne ponizi, znači da ne dopustimo da kada navale križevi i kad navale patnje životne, teškoće, da ne dopustimo da nas to baci u očaj. To nema nužno veze sa krepošću poniznosti, dakle to zapravo nema nikakve veze sa krepošću poniznosti, nego da ne upadnemo u očaj, odnosno u nekakvo samosažaljenje, samoponižavanje, jer mi trebamo jako dobro razlikovati pojmove poniznosti i poniženja i ponižavanja. Dakle, to nisu iste stvari. Ponižavanje je jedna grozna osobina ili praksa koju pojedinci primjenjuju jedni na druge, izrugujući se često nečijim manama, i na takav način zapravo hrane, tješe sami sebe, hrane svoj ego. Dakle, a to ne može biti, ja mislim da teško da postoji možda neka gora osobina od upravo te. A poniznost je s druge strane jednostavno život u istini, svijest o samome sebi, svijest o Božoj ljubavi prema nama, svijest o tome da nas on nikad ne napušta, svijest s jedne strane o vlastitoj slabosti i ograničenosti, ali s druge strane o talentima i o svemu dobrome što je u nama. I u tom smislu, evo, je možda dobro taj dio razumjeti. Današnje druženje ćemo završiti sa jednim pitanjem koje se veže uz bračne probleme, koje neću sigurno cijelo čitati, prvo zato što je jako dugačko, A drugo, zato što određeni detalji samog pitanja nisu niti važni, posebno jer smo u javnoj emisiji. Ali u svakom slučaju bi se nadovezao na jednu stvar, a to je da u braku nakon 6-7 godina postoji ponižavanje, postoji nekako odlaženje iz kuće, a bez da se obavijesti drugog supružnika, dakle gdje se ide i s kim se ide i tako dalje. I s druge strane, u svađama je bitno prisutno vrijeđanje i izostanak želje da se uopće iskomunicira problem do kraja i da se nađe rješenje. Sve to, naravno, osobi koja postavlja pitanje uzrokuje veliki nemir i počelo je udarati i na psihofizičko zdravlje. Prije svega, niti jedan bračni problem nije počeo u braku. Svi bračni problemi i svi problemi između dvoje ljudi koji uđu kasnije, koji se zaruče pa uđu kasnije u brak, su počeli još dok ste hodali. To je uvijek tako. I negdje u sjemenu tog hodanja su postojale takozvane, to danas mlađi ljudi nazivaju, crvene zastavice. Dakle, postojale su nekakve crvene zastavice, nekakva crvena svjetla koja su se palila, ali mi smo bili tad tako silno zaljubljeni i slijepi da smo to odlučili jednostavno ne vidjeti. I onda tako jedna, druga, treća, peta stvar. Onda dođu godine, onda smo puno zajedno, pa onda društvo od nas očekuje, pa i mi očekujemo od sebe da se već udamo, oženimo, pa onda pitanje hoćete li naći nekog boljeg ili nekog drugog, puno krivih motiva i krivih situacija. Ne referiram se na ovaj slučaj jer nemam više informacija od onoga što sam podijelio s vama, niti je to sad toliko važno, ali sad dajem jedan širi kontekst. Da bi, ne vi koji ste u braku, jer ne bih rekao za vas je kasno, ali vi koji ste u braku nemate probleme koje ste imali dok ste hodali ili dok ste bili zaručeni. Sad imate neke druge, ali vi koji hodate, koji ste zaručeni, biste trebali razmišljati o tim stvarima sada, a ne kada stanete pred oltar i položite svoje zavjete jedno drugome i Bogu. Nema rješavanja niti jednoga problema među ljudima, a posebno ne bračnoga problema, ako se problem ne vidi. Dakle, ako jedna strana uporno niječe da postoji problem, onda stojite jednostavno na mrtvoj točci, ne mičete se nikuda. Dokle god obje strane ne uviđaju da postoji problem, onda nema rješavanja problema. Tek onda kad se prizna da postoji problem, onda ga možemo rješavati. Ono što je često problem u rješavanju konflikta u međuljudskim odnosima je to što mi uzimamo, kao što sam prije 2-3 pitanja dao primjer, da mi uzimamo sebe kao primjer za opraštanje i zato kao što smo mi ograničeni u opraštanju, tako isto mislimo da i Bog. Na takav način i u ovoj situaciji mi uzimamo sebe kao referentnu točku i onda ja kažem da to što sam ja tebi napravio mene nikad ne bi povrijedilo i ne vidim zašto je to tebe povrijedilo. I ako mi polazimo iz te perspektive, onda smo mi savršeni i mi nikad ne griješimo. I zapravo je to pakao je živjeti sa osobom koja ne zna reći oprosti, koja nikad pod navodnicima nikad ne griješi i koja nikad ne zna priznati da je u krivu. Zato je prva misija nekako i u rješavanju ovog problema je ove situacije jest dovesti drugu stranu do toga da vrednuje osjećaje ove prve strane i da prizna da ok, ja to možda ne vidim kao problem, ali ti vidiš to kao problem, idemo se naći na pola puta i pokušati naći rješenje. Ako par vidi da nakon, ovo je već jako puno vremena prošlo, užasno puno vremena, ali ako već vidimo da nakon 3 mjeseca, 6 mjeseci, neki problem, dakle ja još nisam ni počeo govoriti o godinama, jer kad mi počnemo govoriti o problemu koji traje godinama, postoji ozbiljan problem i ozbiljna šansa da se taj problem nikad ne riješi i da brak propadne. Jer godinu dana držati u sebi 2, 3, 5 ogorčenost, možete zamisliti koja je to količina neopraštanja, koja je to količina netolerancije. je jako teško se ljudi nakon toga ikada do kraja oporave. Zato kad vidimo u braku da već nakon 3 do 6 mjeseci vas dvoje ne možete sami riješiti neki problem, trebamo tražiti pomoć stručnjaka, pomoć svećenika, pomoć bračnog savjetovališta. U našim biskupijama imamo krasna obiteljska savjetovališta i svećenike i vjernike laike koji tamo rade i uteči se tamo. Nije sramota i nije glupo tražiti pomoć u braku, ali je glupo do besvijesti moći imati pomoć, da nam bude pružena pomoć, ne tražiti pomoć i da nam zbog naše oholosti, umišljenosti, samodostatnosti propadne najvažniji projekt u životu, a to bi trebao biti brak. I ako ste u braku, naravno. I u tom smislu, evo, ne bih ulazio uopće u same detalje ili što to nekoga konkretno smeta, bi li sad se netko trebao javljati kad negdje ide i tak dalje. To su jednostavno detalji koji su u ovom trenutku nevažni, nego sam htio dati samo jedan širi kontekst uopće pristupa rješavanju uopće problema u međuljudskim odnosima, a pogotovo u braku i koji je u današnje vrijeme definitivno najviše na udaru. Ono što ne smijete, koliko god je moguće, na to vas silno potičem, ne smijete nikad, dok ne dođete jednostavno ono do jedne krajnje nemoći, ali nikad dići ruke jedno od drugoga. Borite se jedno za drugo i evo, ja doista vjerujem da kad imamo kad imamo takav stav prema braku, da onda bilo koji problem s kojim god se možda možemo susresti da je rješiv. Vaše pitanja i dalje stižu i stizat će vjerojatno još. Slobodno ih šaljite na mail askavpriest@gmail.com. Naših 60 minuta je isteklo i zahvalan sam da sam i ove večeri mogao biti s vama i Filip je isto zahvalan, ja vjerujem.
Jesam, evo, ove dvije riječi što kažem u emisiji, ali...
ali zato pjesma je, evo ga, 1000 riječi, ne, da, to je slika.
To je slika.
Pjesma je onda 10,000 riječi.
Da, apsolutno.
Hvala ti Filipe što si i svake večeri s nama u podcastu. A hoćeš li najaviti našim slušateljima neku novost koja se bliži u tvome životu?
Pa evo, hvala na prilici da najavim evo svoju novu pjesmu koja se zove Za uvijek sveci. Uskoro bi trebala kroz tjedan i po dva, nadam se, što skorije vrijeme bi trebala izaći na kanalu Nove Eve. Tako da evo, radujem se u cijelom tom procesu izrade pjesme, spota, masteringa, produkcijskog dijela priče, jako me veseli pjesma, tako da eto, zapratite me i na Instagramu i na svim ostalim društvenim platformama.
Za više savjeta.
Za više savjeta me zapratite na društvenim mrežama, ali evo, na kanalu Nove Eve bit će uskoro pjesma Za uvijek sveci.
Veselimo se, sigurni smo da će i Radio Marija to popratiti, kao i sve druge evo, stvari koje si do sada izdao i zaista tvoja glazba vjerujem da dopire do mnogih. Mi ćemo se pozdraviti uz koju pjesmu?
Mario zagrli me.
Evo, Mario zagrli me. Neka nas Majka Božja zagrli i ove krasne subotnje večeri. Hvala vam što ste i ovoga puta bili s nama u podcastu. Snimku emisije možete potražiti u arhivi Radio Marije i na YouTube kanalu Pitaj svećenika, koji je također slobodno, ukoliko želite, možete zapratiti. Neka vam je svima blagoslovljeno predvečerje ove četvrte nedjelje kroz godinu i svima Boži blagoslov, laku noć i ostanite uz program Radio Marije. U svoje ruke
zagrli me, o Mario. Zagrli me.